Mēs runājam par jebkuriem datiem, nezinu, sākot no kadastra datiem, beidzot ar, nezinu, laulību reģistrāciju datiem, vides piesārņojuma datiem, nodokļu maksātāju datiem, pilnīgi visiem datiem, kas ir valsts rīcībā. Daļa ir pieejama, un šodien ir sācis darboties arī tas kopējais portāls, nu, kas ir labā praksē, šiem datiem visiem atvērtajiem būtu jābūt pieejamiem vienkopus, bet tur, manuprāt, ir kādas tikai 17 datu kopas no 12 iestādēm pieejamas. Nu, sabiedrībai, nu, šobrīd tādi ļoti tieši trūkumi, nu, pateikt mēs nevaram, jo, nu, neviens jau nav apkopojis arī tās sabiedrības vēlmes vai uzņēmēju vēlmes, nu, kur tieši viņi šos un kādus datus viņi gribētu izmantot, nu, piemēram, plānojot jaunus pakalpojumus, ja, kas ekonomikai būtu svarīgi un izdevīgi. Tas, kur mēs to risku saskatām, ka bez šādas gudras un plānveida pieejas mēs varētu no budžeta līdzekļiem iztērēt, un atkal nenosakām summu, ja, bet iztērēt līdzekļus, kas patiesībā nebūs efektīvi iztērēti. Nodrošinot, piemēram, šo datu atvēršanu visu uzreiz un neanalizējot, kuri ir vairāk vai mazāk vajadzīgi.